Ar fi mai bine pentru el dacă ar pleca, deoarece va câștiga bani și vă va trimite bani acasă, deci ambele părți vor avea de câștigat. Astfel, mai spune Helga Kuhn, acest mijlocitor va aduce copilul până la frontieră, unde îl așteaptă o altă persoană care îl va folosi apoi la munci grele sau îl va exploata sexual. Purtătoarea de cuvânt al oficiului UNICEF din Germania mai afirmă că cei mai expuși acestui pericol sunt copiii din țările în care familiile trăiesc în sărăcie.
The poorest countries are the countries of origin, the main countries of origin. Albania, Moldova and Romania are poor countries, but
țările sărace sunt principalele țări surse. Albania, Republica Moldova și România sunt țări sărace, însă sunt și alte state unde, la fel, problema devine tot mai acută. Putem spune că aproape toate republicile fostei Uniuni Sovietice sunt state cu un grad înalt de risc în acest sens, de exemplu Ucraina, Belarus și Rusia. Responsabilii UNICEF spun că, pentru a combate traficul cu copii, organizațiile internaționale trebuie să implementeze programe pentru a spori gradul de conștientizare a problemei și trebuie să facă presiune asupra guvernelor, atât din țările sursă, cât și din cele din vest, unde copiii sunt traficați.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Sicudean din studioul Europei Libere de la Praga. În următoarea jumătate de oră veți putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări despre problemele presei independente în Republica Moldova și în România, despre vizita la Chișinău a unei delegații a Fondului Monetar Internațional, o relatare despre problemele acute ale agriculturii din autonomia găgăuză și un comentariu de Gheorghe Cojocaru pe tema recentelor alegeri locale din Republica Moldova. La Chișinău și-a început astăzi activitatea noul Consiliu de Observatori al Instituției Publice a Audiovizualului, compania Teleradio Moldova. Restructurarea Consiliului a fost cerută de multă vreme de reprezentanții forurilor europene, care promovează independența editorială a celor mai puternice instituții ale presei electronice din Moldova. Este vorba, desigur, de televiziunea și radioul de stat, care, din păcate, și-au atras noi critici severe ale observatorilor recentelor alegeri locale, pentru că au ținut fățiși partea candidaților puterii comuniste. Despre ședința inaugurală a noului Consiliu de Observatori ne-a vorbit Victor Osipov, președintele Asociației Presei Electronice Apel, autorul unei propuneri de reformă a companiei Teleradio Moldova, care nu a obținut aprobarea Parlamentului.
Am informații de la ședința de azi a Consiliului de Observatori, cum că în cele trei funcții importante au fost aleși anume reprezentanții numiți de către președinte, guvern și parlament, respectiv reprezentantul numit de guvern este președinte al Consiliului, cel de președinție este vicepreședinte, iar cel numit de parlament este secretar al Consiliului de Observatori. Și acest lucru poate fi interpretat deja ca un uz făcut de către ramurile puterii pentru a constitui administrația Consiliului de Observatori al instituției publice. La fel, este foarte îngrijorătoare și pune foarte multe semne de întrebare faptul că întreaga ședință s-a desfășurat sub președinția președintelui Parlamentului, doamnei Ostapciuc, care nu s-a limitat și nu s-a mulțumit cu faptul de a întruni Consiliul, după care să se retragă și să-l lasă să lucreze. Ea a condus fiecare punct din agenda de zi, s-a desfășurat sub conducerea ei și, din câte știm noi, a fost relativ reticentă față de propuneri făcute de către membrii Consiliului de Observatori la această agenda ședinței fabricată din timp.
L-am mai întrebat pe Victor Osipov dacă prin înființarea acestui nou Consiliu este în sfârșit rezolvată problema independenței editoriale a companiei Teleradio Moldova.
În proiectul propus de Asociația Presei Electronice, reprezentativitatea în Consiliu era mult mai largă și mult mai adecvată structurii sociale. Erau reprezentate segmentele femeilor, tineretului, ale oamenilor de creație într-o altă proporție. Ceea ce s-a acceptat până la urmă sau s-a modificat de către Parlament, a emis aceste segmente reprezentative și s-a lucrat pe instituții care sunt acum într-o relație bună, instituții ale societății civile, adevărat, dar care sunt într-o relație foarte strânsă și foarte bună cu actuala administrație centrală a Republicii Moldova. De aceea nu cred că este reprezentativ Consiliul în actuala lui formulă. Nu cred că societatea civilă are o mare putere de influență asupra lui în raport cu puterea pe care o are administrația centrală a statului și riscul că instituția publică a audiovizualului va fi în continuare influențată, făcându-se presiuni sau transmisându-se într-un fel influența puterii politice prin exponenții ei din Consiliul de Observatori. Nu cred că va fi instituția publică ferită de influența politică, așa cum am fi dorit-o noi și cum a dorit-o și Consiliul Europei.
Opinia domnului Victor Osipov, președintele Asociației Presei Electronice, Apel. Astăzi au intrat în vigoare în Republica Moldova noile coduri penal și civil. Unul din articolele prezente atât în vechiul cât și în noul cod penal, articolul 170, este extrem de nepopular printre jurnaliștii independenți, întrucât prevede pedepsirea cu până la 5 ani de închisoare a ziariștilor găsiți vinovați de calomnie. Iată ce ne-a declarat pe această temă Olivia Pârțac, coordonator juridic al Centrului Independent de Jurnalism.
Considerăm că noul cod penal, care intră în vigoare la 12 iunie 2003, conține foarte multe prevederi restrictive la adresa jurnaliștilor și unele chiar derogatorii de la standardele internaționale privind libertatea presei. În special, calomnia, care este pedepsită cu sancțiune de privațiune de libertate până la 5 ani și exclusiv privațiune de libertate, toată lumea se promovează acum excluderea calomniei, decriminalizarea calomniei, deci excluderea din codul penal, pe când într-un cod nou adoptat în Republica Moldova, aceasta este sancționată foarte dur. Suntem, de fapt, predispuși chiar să începem o campanie pentru decriminalizarea calomniei în Republica Moldova. De asemenea, codul penal mai are și o serie de alte articole restrictive, nu neapărat restrictive numai pentru jurnaliști, dar țin de libertatea de exprimare în general, de anumite limite prea mari și sancțiuni prea dure și considerăm că acestea trebuie supuse unui test, supuse unor expertize minuțioase sub aspectul standardelor internaționale și să fie eliminate toate derogările. Tot astăzi intră în vigoare și codul civil, care iarăși aduce anumite înrăutățiri situației cu libertatea presei. Avem toate motivele să considerăm că noile articole care pot să afecteze și afectează în mod tradițional presa pot fi utilizate abuziv de către persoanele interesate, în special este vorba de excluderea oricărui plafon al compensației pentru prejudiciu moral în cazul lezării onoarei și demnității, în cazul încălcării altor drepturi nepatrimoniale, cum ar fi violarea vieții private, deci este vorba de o situație când oricine va veni și va spune că plătiți-mi, am suferit de 10 milioane de dolari și sigur cu o asemenea situație poate să aducă la falimentarea oricărui ziar, nemai vorbim de autocenzură și de niște situații care pot să prejudiceze libertatea presei într-un mod foarte serios.
A fost Olivia Pârțac, coordonator juridic al Centrului Independent de Jurnalism, protestând față de menținerea în noul cod penal din Republica Moldova, intrat în vigoare astăzi, a mai multor prevederi considerate restrictive de ziariștii moldoveni. Libertatea presei este temă de reflexie în aceste zile și în România, unde au fost descoperite recent rămășițele pământești ale unui ziarist timișorean, Iosif Costinaș, dispărut în iunie anul trecut. Corespondentul nostru, Eugen Tomiuc, a stat de vorbă despre problemele presei independente din România cu Mălin Bot de la ziarul Ziua de Vest, care apare la Timișoara.
În Timișoara, din păcate, pentru faptul că Timișoara este primul oraș liber, unde chiar libertatea de exprimare ar trebui să valoreze foarte mult, pentru că au murit oameni pentru acest lucru la Revoluție. Persoanele din partea partidului care conduce în momentul de față țara, reprezentanții acestui partid, care sunt la putere și în județul Timiș, au dovedit că nu pot să înțeleagă rolul libertății de exprimare și rolul ziariștilor care au sarcina de a critica puterea și de a fi atenți la greșelile puterii. Se fac presiuni asupra ziariștilor pe toate căile posibile. Se fac presiuni economice asupra conducerilor redacțiilor. Se impune unor patroni să dea afară anumiți ziariști. Avem un alt caz al unui coleg de la evenimentul zilei, ale cărui rude au o firmă și firma care a riscat să fie închisă, colegul nostru, Eugen Sasu, se cheamă, fiind obligat să se retragă din presă. Anumiți patroni de ziare sunt numiți consilieri ai unor lideri PSD și din această perspectivă ziarele respective ajung să lovească în puțini ziariști care mai critică puterea. În momentul de față există o publicație, Copita îi spune, care apare de două ori pe lună, în care sunt luați ziariștii care cu o săptămână înainte de apariția publicației au scris ceva rău despre putere și sunt făcuți, atacați la modul cel mai, cel mai josnic. Deci este o persoană care scrie la această revistă, lucrează pentru președintele Consiliului Județean, care este vicepreședinte al PSD Timiș și care analizează fiecare ziar local, vede ce scrie fiecare ziarist și pentru articolele care sunt negative la adresa președintelui Consiliului Județean pentru care el lucrează, ziaristul respectiv este atacat. Și este atacat în toate modurile posibile. De la a îi se spune că e agramat până la îi se spune că nu știu ce legături extraconjugale are sau fel și fel de tot ceea ce se poate arunca în cârca unei persoane. Nu există practic limite.
Cam asta este. Care sunt presiunile economice, modalitățile de șantaj economic, să le spunem așa?
Modalitățile de șantaj economic diferă de la patron la patron al ziarului. În general, există un circuit al banilor din reclamă și anume, majoritatea firmelor străine care funcționează în județul Timiș și sunt firme foarte mari, este firma Zopas Industries de la Sfântul Nicolae Mare, este Alcatel, sunt furnizori de publicitate în mod interesant numai către acele ziare care nu critică puterea. În mod interesant, oricine vine în Timișoara și încearcă să facă o analiză, observă o relație de legătură între publicitatea care vine, și e vorba de sume foarte mari, care vine de la firmele mari, firme despre care se știe că sunt în sfera de influență a PSD-ului, și ziarele care sunt laudative, care prezintă materiale laudative la adresa puterii. Și se observă această legătură. Numai acele ziare primesc foarte multă publicitate. Știu exemplu firmei Zopas Industries de la Sfântul Nicolae Mare.
Mălin Boț, de la ziarul timișorean Ziua de Vest, într-o declarație consemnată de corespondentul nostru Eugen Tomiuc. Ca să primească încă 25 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional, Guvernul Republicii Moldova s-a angajat anul trecut să elaboreze mai multe schimbări legislative și mai ales să le aplice. Acest al doilea aspect al aplicării în practică este evaluat cu prioritate de oficialii FMI, aflați într-o nouă vizită la Chișinău. Detalii de la corespondentul nostru, Vitalie Kondratski.
Ministrul Economiei Ștefan Odagiu a informat-o pe șefa misiunii FMI Marta Castello Branco, care se află de luni la Chișinău, despre stadiul de realizare a angajamentelor guvernului în vederea reluării finanțării externe. Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, Odagiu a declarat că legea privind introducerea inspecției înainte de expediție va fi discutată mâine în Parlament în varianta cerută de FMI. Restricțiile la export, cum ar fi aplicarea unor prețuri indicative, au fost eliminate printr-o hotărâre de guvern. În același timp, potrivit comunicatului, Odagiu a informat misiunea FMI despre performanțele în elaborarea strategiei de reducere a sărăciei și despre prelungirea cu 6 luni a termenului de elaborare a acesteia. Ministrul Economiei a solicitat includerea în memorandumul cu Fondul Monetar Internațional a unor prevederi privind scutirea de taxe vamale și taxa pe valoare adăugată a grâului alimentar și furajer importat în Republica Moldova. importul unor cantități suplimentare de cereale pentru a asigura securitatea alimentară a Republicii Moldova a devenit necesar în urma deteriorării semănăturilor de iarnă în timpul iernii trecute, a argumentat ministrul economiei, adăugând că urmează să prezinte FMI-ului calculele necesare în viitorul apropiat. Potrivit comunicatului Ministerului Economiei, Marta Castelobranco a declarat că pe parcursul vizitei actuale, cităm, au fost clarificate întrebările abordate în cadrul misiunii din martie 2003 și scoase toate întrebările, citat închis. Aceeași idee a fost acreditată și într-un comunicat de presă extrem de succint al președinției, după întrevederea președintelui Vladimir Voronin cu șefa misiunii FMI. Potrivit comunicatului, cităm, părțile au ajuns la o înțelegere reciprocă în problemele examinate. Misiunea FMI, care își încheie vizita la Chișinău la 18 iunie, va elabora până la 16 iunie un raport pentru discuții finale cu guvernul moldovean. În cazul în care concluziile misiunii vor fi favorabile, creditarea externă a Republicii Moldova ar putea fi reluată numai devreme de luna iulie. În cazul însă în care Republica Moldova nu va beneficia de finanțare externă, guvernului îi va fi dificil să nu intre în incapacitate de plată, potrivit unor declarații anterioare ale oficialilor FMI. Ultima tranșă, în sumă de 12,5 milioane de dolari, a fost acordată de către FMI în cadrul programului de reducere a sărăciei și creștere economică în vara anului trecut. Ulterior, fondul a formulat mai multe rezerve față de politicile promovate de autoritățile de la Chișinău, suspendând finanțarea Republicii Moldova. Printre obiecțiile prezentate guvernului sunt cheltuieli suplimentare fără acoperire financiară, de natură să destabilizeze capacitățile financiare ale Republicii Moldova pe termen mediu. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Revenim la temele economice, mai precis la cele ale agriculturii moldovene, confruntată în prima parte a anului cu condiții meteorologice dintre cele mai nefavorabile. Despre impactul calamităților asupra agriculturii din autonomia găgăuză, relatează de la Comrat Maia Grigore.
Secheta din anul acesta este o adevărată calamitate naturală, a declarat astăzi șeful Direcției Agricole Autonomiei Găgăuzei, Ivan Gărgălăc, în cadrul unei întrevederi cu conducătorii gospodăriilor agricole din regiune. Potrivit lui, pagubile pricinuite sectorului agrar al autonomiei Găgăuze în urma înghețurilor de primăvară și a iernii îndelungate se evaluează la peste 50 milioane de lei. El a spus că din cele 30.000 hectare de grâu semănate în toamna anului precedent s-au păstrat numai 16.000, iar din cele 28.000 hectare de ors de toamnă practic n-a rămas nimic. Aproape 25.000 hectare de pământ arabil, a menționat el, au rămas până în prezent neînsemânțate din cauza condițiilor climaterice nefavorabile. Șeful Direcției Gospodăriei Agricole Autonomiei Găgăuze a declarat că o altă cauză este parcelarea pământului, care nu permite folosirea rațională a mijloacelor tehnice disponibile și ca rezultat conduce la tărăgânarea termenilor de efectuare a lucrărilor agricole. Agronomul principal de la Direcția Agricole din regiune, Dmitri Vakarenka, a declarat că într-o situație dificilă se află ramurile strategice ale agriculturii din regiune, viticultura, pomicultura, cultura tutunului și sectorul animalier. Potrivit lui, a degradat esențial fertilitatea solurilor în urma reducerii volumului de îngrășăminte introduse în sol, s-au micșorat de două ori suprafețele de plantare a tutunului, a diminuat esențial numărul animalelor în sectorul zootehnic. El a spus că situația e catastrofală în întreaga regiune și majoritatea gospodăriilor agricole nu vor avea posibilitate să achite cota țăranilor conform contractelor de muncă. Pe de altă parte, conducătorul gospodăriei agricole Catalac din municipiul Comrat, Fiodor Gherciogla, a declarat postului nostru de radio că suprafețele de grâu din gospodăria lui se află într-o situație dificilă. Potrivit lui, multe gospodării din sectorul Comrat, din cauza lipsei de mijloace financiare, anul acesta n-au introdus nici un kilogram de îngrășăminte pe lanurile de grâu. De aceea rudnica la hectar va fi foarte mică. El a spus că seceta afectează practic toate culturile din regiune. Gărgălâc a declarat că producătorii agricoli solicită guvernului să creeze condiții normale și impozite suportabile pentru producători. Potrivit lui, proprietarii de teren agricol se confruntă cu multiple probleme, cum ar fi lipsa unei piețe de comercializare a producției, lipsa unor servicii tehnice și de asigurare cu carburanți.
A relatat de la Comrat corespondenta noastră Maia Grigore. Comentatorii presei scrise de la Chișinău s-au oprit astăzi asupra posibilei implicări mai profunde a Uniunii Europene în rezolvarea problemei transnistrene, asupra unor recente concedieri misterioase din structurile de putere de la Chișinău și asupra rezultatelor alegerilor locale. Relatează de la Chișinău Iulian Ciocan.
În flux, publicistul Petru Bogatu remarcă tentația Uniunii Europene de a se antrena nemijlocit în rezolvarea problemei transnistrene. Institutul de Studii de Securitate a elaborat recent un plan de antrenare a Uniunii Europene în reglementarea diferendului transnistrian. Se vede că Uniunea Europeană, care până acum a fost destul de pasivă în spațiul ex-sovietic, pare în prezent hotărâtă să devină aici un jucător activ, scrie Bogatu. Astfel, citez, Uniunea Europeană, volens nolens, intră în competiție cu Statele Unite ale Americii. E genul de concurență firească și sănătoasă care ar putea să fie benefică pentru ambele părți, silindu-le să caute soluții viabile și rezonabile pentru aplanarea conflictelor din fostul teritoriu sovietic. Mai mult decât atât, prezența Statelor Unite și Uniunii Europene pe același teren de joc le va obliga să coopereze. În urma acestui fapt ar avea de câștigat, bineînțeles, și Republica Moldova. Chișinăul ar putea să se bucure în sfârșit de o consistentă și eficientă asistență diplomatică occidentală în vederea eliminării prezenței militare ruse și implicita soluționării problemei transnistrene, citat încheiat. Ziarul Chișinăvski Obozrevatel publică azi o declarație a fostului consilier prezidențial Victor Doraș. Acesta infirmă o știre apărută recent în ziarul Moldavskei Vedomosti și anume aceea că demiterea sa are legătură cu situația din domeniul electroenergetic. În realitate, spune Doraș, demiterea mea nu are nimic de a face cu ceea ce se întâmplă în sectorul electroenergetic. Ea este rezultatul relațiilor mele cu președintele. Dat fiind faptul că articolul cu pricina conține sintagme ofensatoare, voi intenta proces ziarului Moldavskii Vedomosti, scrie fostul consilier prezidențial. În editorialul din ziarul Guvernului Moldova Suverană, Fidel Galaicu constată că, citez, rezultatele alegerilor locale oferă posibilitatea consolidării forțelor pro-statale, zădărnicind astfel planurile acelor formațiuni politice care visează zi și noapte să ne unească cu cineva sau care contestă la modul deschis statalitatea Moldovei. Cu alte cuvinte, putem afirma că în urma alegerilor a învins patriotismul, citat încheiat. În opinia lui Fidel Galaicu, primarul Urechean ar trebui să se bucure tare. Și iată de ce citez. Anturajul lui Urechean nu este tocmai onest, e plin de dosare penale pentru dilapidări și hoții. În aceste circumstanțe, Urechean trebuie să estimeze proporțiile încredere pe care i-a acordat-o orașul. Și să nu uite că circa o jumătate din chișinăuieni au votat împotriva lui. Este o lecție dură care l-ar pune în fața alegerii, ori să se ocupe de problemele chișinăuienilor, ori să-și facă loc cu coatele printre partidele politice și politicieni, citat încheiat. Săptămânalul Accente, pe de altă parte, inserează un interviu cu primarul Chișinăului Serafim Urechean. Guvernanții noștri prosperă din contul orășenilor, le sorb toată vlaga, le iau 77% din tot ce se produce și câștigă orașul, spune Serafim Urechean. Chișinăul și vremele îi țin pe guvernanți la putere, iar ei, în loc să revigoreze economia, agricultura, alte sfere ale activității economice, luptă cu oponenții, utilizând cele mai dure metode dictatoriale. Suntem datori să protejăm democrația din Republica Moldova, viitorul democratic al acestei țări. Comunismul nu este veșnic. Vom încerca să întreprindem totul ca Republica Moldova să se debaraseze de titulatura achiziționată în 2001, de singura țară comunistă din Europa, spune Urechean. Unde, citez, s-a mai văzut că deputați și miniștri să lase baltă tot ce au mai important la Chișinău și să alerge prin sate, punând la cale victoria unor comuniști în funcțiile de primari. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La alegerile locale a învins patriotismul, aprecia astăzi, așa cum ați auzit ceva mai devreme în revista presei, ziarul guvernamental Moldova Suverană. Un comentariu pe aceeași temă, dar cu alte concluzii, ne propune în continuare Gheorghe Cojocaru.
Câteva concluzii se desprind în urma recentei campanii electorale, încheiate cu un al doilea tur de scrutin duminica trecută. În aceste alegeri, autoritățile comuniste au compromis odată în plus climatul democratic din societate, au resuscitat până la incandescență fobiile interietnice, au prejudiciat ireparabil imaginea mediilor întreținute din bugetul public, au îngrădit dreptul la vot al tinerilor, au intimidat și persecutat opoziția politică, au implicat anumite elemente ale societății civile într-o competiție electorală degradantă, au transformat statul într-o simplă anexă a liderilor partidului de guvernământ. Prin această atitudine reprobabilă față de dreptul cetățeanului la un exercițiu democratic liber, puterea comunistă a servit o lecție amară societății, confirmând odată în plus incapacitatea sa funcțională de a gestiona la modul responsabil evoluțiile democratice din Republica Moldova. Acest comportament politic descalificant al autorităților comuniste este cu atât mai condamnabil cu cât, după cum se cunoaște, Republica Moldova exercită de la mijlocul lunii mai președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, iar liderii de la Chișinău au promis solemn să respecte cu strictețe normele și valorile democratice europene. Așadar, pe parcursul acestei campanii electorale, minciuna comunistă a fost servită cu dărnicie nu numai alegătorului din satele și orașele Republicii Moldova, dar și înalților responsabili de la Consiliul Europei. Deși consacră o victorie impresionantă a partidului de guvernământ, rezultatele alegerilor pentru administrația publică locală sunt totuși sub scorul înregistrat de comuniști în alegerile parlamentare desfășurate mai bine de 2 ani în urmă. Ajunse la ecuatorul mandatului, autoritățile comuniste înregistrează un ușor declin de popularitate, în timp ce în tabăra opoziției are loc o regrupare de forțe și ieșirea în scena vieții publice a unor noi actori politici în măsură să propună o alternativă la guvernarea actuală. Înfrângerea candidatului puterii la funcția de primar general al capitalei este cel mai convingător exemplu în acest sens. Nereușita candidatului comunist este în realitate o înfrângere personală și extrem de usturătoare a președintelui Voronin, precum și a puterii comuniste în ansamblu pe care acesta o personifică. Este de presupus ca pe fondul agravării situației economice din Republica Moldova, această înfrângere să aibă drept consecință accelerarea procesului de erodare a popularității comuniste la scară națională. Rezultatele votului pentru administrația municipiului Chișinău, dar și la scară națională, sunt încurajatoare pentru opoziția democratică din câteva puncte de vedere. În primul rând, victoria primarului Serafim Urechean are o importantă valență morală pentru climatul psihologic din societate, spulberând mitul invincibilității formațiunii comuniste. În al doilea rând, neadmiterea comuniștilor la primăria capitalei va asigura stabilitatea și previzibilitatea evoluțiilor din Chișinău și din suburbiile sale. În al treilea rând, victoria primarului Urechean este importantă pentru opoziție, mai ales din perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare. N-ar fi greșit să se afirme că bazele acestei victorii au fost puse în lunile de o acerbă confruntare cu guvernarea comunistă de anul trecut, atunci când opoziția a făcut mai multe încercări de solidaritate și coeziune națională cu scopul apărării democrației. Este ușor de observat că rezultatele definitive ale alegerilor locale structurează opțiunile electoratului în funcție de ofertele a 4 partide și alianțe mari electorale, care au reușit să recolteze peste 6% din voturi, pragul necesar de trecere în instituția legislativă. Privite din perspectiva viitorului scrutin parlamentar, șansele concurenților electorali care au luat sub 6% în aceste alegeri de a dobândi o reprezentare parlamentară sunt mai mult decât problematice, impunându-se o regândire a strategiilor lor politice. Așadar, în urma acestor alegeri locale, în Republica Moldova se înregistrează un dublu recul. Unul în planul funcționării democrației și altul în sfera administrației publice locale, demontate și înlocuite cu un sistem administrativ de tip sovietic. Totodată, din acest scrutin se degajă și un fenomen favorabil reașezării democratice a societății din Republica Moldova, conturarea unei alternative politice la guvernarea comunistă.
Ați ascultat un comentariu de Gheorghe Cojocaru. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să vă reamintesc la final câteva din titlurile principale ale serii. Aflat într-o vizită la Chișinău, președintele Senatului României, Nicolae Văcăroiu, a declarat că a luat sfârșit perioada de îngheț în relațiile moldo-române. Liderii transnistreni au refuzat astăzi să se întâlnească la Tiraspol cu o delegație a Parlamentului European. Ziariștii din Moldova au protestat împotriva menținerii în noul cod penal, intrat astăzi în vigoare, a pedepselor aspre pentru calomnie și defăimare. Și tot astăzi la Chișinău s-a reunit în premieră noul Consiliu de Observatori al companiei Teleradio Moldova, un consiliu care ar trebui să asigure independența editorială a acestei instituții. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio